Здравейте! Как сме се, жарки? Пихте ли по 2-3 кафета за отскок? Аз съм на място, където преди да съм споделил това, което искам да ви кажа, вече се удоволствам в нещата, които Бог открива. И ще ви кажа, защо е така. В момента, в който осъзнаем, че познаването на Бога е приоритетно, всички важни неща, всички неща, от които имаме нужда, се подреждат и се случват. И как да кажа, много е трудно да си християнин, боравяйки само с молитва. Страшно изморително е. Вярваш в Господ, че съществува. Надяваш се на Неговата милост. И всичко, с което разполагаш, е молитва. И в един момент така се случва, че започва се чувстваш дори дори много зрял, но само това е чувство. Поради многото молитви, които отправяш към Бога. И колкото повече време отделя за молитва, толкова по-добре се чувстваш като християнин. Но не забравяйте, че тук говори само за чувства, за чувства. Случва се нещо тежко, трудно в живота ни и всичко, което разполагаме като християни, е молитвата. И това е тъжно. Това е тъжно. Молитвата е плод на взаимоотношение с Бога, понеже самата тя е начин на комуникация с Бога. Начин, по който споделяш, а начинът, по който Бог споделя, е чрез Словото си. Нека да го обясня по този начин. Ако има само молитва, само ти говориш. Ако има само Слово, без молитва, само Бог говори. Но понеже няма молитва, трудно се разбира това, което Бог говори. Следователно, ние вярваме в молитвата, вярваме в Словото, но Библията казва в началото бе Словото, а не в началото бе молитвата. Така че нека да не използваме молитвата като единственото оръжие, единственото средство, с което разполагаме. Понеже това е тъжно. В момента, в който започнем да позволяваме на Словото да влияе върху живота ни, ние разбираме, че то не е просто снабдяване. Добре, искам да продължа тази поредица за башеното сърце на Бога. Минали път започнах с познаване, искам да продължа с познаване, до когато приключим тая тема. Познаване или опознаване на Бога, както ви е по-разбираемо. Опознаването или познаването стои в основата на дълбоки отношения, не помощта. Искам да бъда много конкретно ясен. Може да помагате на някой да се посветите, да му дарите всичко, което имате, времето си, всичко, абсолютно. И това по никакъв начин да не създаде истински взаимоотношения между вас. Да, може да очаквате отклик, понеже много сте дали, но да не получите такъв, понеже е погрешна основата на взаимоотношение. Нека ви дам пример. Ако християнството за някое вяра в Бога и вяра в това, че ще ми помогне, когато ми е трудно, това е взаимоотношение в кавички, основано на помощ. Няма истински взаимоотношения, основани само на помощ. Истински взаимоотношения се основават на опознаване, на познаване. Защото един ден може да се окаже, че някой помага и се е фокусирал върху помагането, а не върху опознаването. И да се окаже, че помагаш, но по твоя начин, а не начин, по който човек има нужда. Това възможно ли? И накрая да се грижиш, Обаче да се оказа, че това го прави за себе си. На теб ти е хубаво така да го правиш. На тебе ти пасва. На тебе ти звучи добре. Според тебе така трябва. Затова взаимоотношение основани на помощ, на грижа дори, и то съвсем посветена, без опознаване не работи, не е ефикасно. Пак казвам, не съм против грижата, но тя се основава на познаване. Преди не е имало познаване. Да разбереш нуждите, да разбереш всичко, опознавайки човека до себе. Сега в момента говоря за взаимоотношенията между нас. Нека ви дам пример. Както разбираме взаимоотношенията с Бога, така ги прилагаме с хората. Ако приемаме, че ние сме хора в лишение, нямаме, страдаме поради тия лишения, обаче Бог ще ни снабди. Започваме да виждаме Господ като снабдител, като някой, който да ни помага, и ще ви кажа нещо. Този тип взаимоотношение го предлагаме към хората. Или ние почваме да даваме към тях, мислейки си, че така се създават взаимоотношения. Или започваме да очакваме да ни дадат, защото нали, Бог ни дава следователно, и те трябва да ни дадат хората, и така да разбираме взаимоотношенията. И в момента, в който има взаимоотношения, които се базират на взимане и даване, само на това, много лесно може да се прокара нараняване, огорчение. Много лесно могат да вереят неща, които са свързани с емоции и чувства. Защото не се базират върху познаване. Тогава тези взаимоотношения са уязвими. Думите могат да бъдат тълкувани неправилно. Да бъдем наранявани от думи, които някой е изрекал, но той няма това в предвид. Обаче ти как да знаеш, като не го познаваш човек? Тука ли сте? Разбирате ми за какво говоря. Но ако познаваш сърцето му, дори да чуеш дума, която се опитва да ти нарани, ти да кажеш, той не е такъв. Това не е той. Той не мисли това. Дори няма нужда да го питам. Да, ако имам нужда, ще го попитам. Ако не вярвам, нали, на това, което на това усещане, което е ми говори за него, а това усещане е върху познаване на човека. Ако не вярвам на това усещане, отивам го попитам, това ли имаше предвид? Затова ви казах, както разбирам взаимоотношенията с Бога, така ги прилагаме към хората. Ето защо Бог е в основата на успешни взаимоотношения между хората. Не защото ни каза какво да правим и какво да ни правим. Не за това. Причината е друга. Защото първо сме опознали Него. Видяли сме себе си в Него. Как Той ни вижда. И по начин, по който Той ни вижда и Той ни разпознава като хора, които са като сърцето Му, така ние разпознаваме хората. Обаче в човешката логика, в човешките чувства, в човешкия ум не стоят така нещата. За да разпознаеш някой като сърцето ти, имаме си лични критерии за това. Те са свързани с човекът, въпросният човек, да отговаря на определени изисквания. Никога не ги декларираме, защото не е срам да ги кажем, звучи все едно, имаме изисквания към хората, но те са изисквания, които са приложени, дори без да ги мислим, механично. Поне са заложени в човешкото естество да имаме очаквания и изисквания. Ето ви пример. Ако аз имам изисквания към някой, за да може този човек да бъде близък с мене, тези изисквания са определени да споделяме едни същи неща, ако щете мисли, ако щете изводи, ако щете начин на мислене, начин на виждане. Тоест толкова той човек, не просто да сме сходни, а той да е сходен с това, което аз виждам. Тук ли сте все още? Да, казваме да сме сходни, но всъщност имаме предвид някой да е сходен с нас. Не го признаваме, защото е грозно, ако го признаем. Но в момента, в който този човек не е сходен с това, което е вътре в нас, този човек е негоден за близък. Сега, погледнете, ако Господ има това същото отношение към нас, вижте резултата. Бог ни поглежда и ни вижда като хора, които са борбени, които успяват. Той ни е създал такива. Начинът, по който ни вижда, е такъв. Той няма изискване да бъдем такива, той така ни вижда. Защото ако спре да ни вижда, ние ще спрем да съществуваме като такива. Следователно, той ни вижда по този начин. Обаче, ако има плюс очакване, слагаме плюшки, плюс очакване към нас, какво се получава? Ти ще бъдеш отхвърлен на първата секунда. Аз ще бъда отхвърлен на първата секунда. Понеже някой може да бъде много по-развит от мене, много по-успешен от мене и той да бъде отхвърлен. Защото комуто много се дава, много се изисква. На този, който има повече от мен, повече му е дадено. Следователно, повече се изисква от него. Така казва Библията. Следователно, ще бъдем всички отхвърлени. И тук идва момента. Господ отхвърлен ли? Отхвърлен ли? Има ли това отхвърляне на отношение, на отхвърляне към нас? Неприемане, неодобрение? Ще ви кажа нещо много важно. Съвременното протестантство се базира на едно скрито отношение. И това отношение е сфабрикувано, Бог не го има. И това отношение е приписано на Бога. То е следното. Бог ни приема. Ни приема, когато ние не правим това, което Той иска. Тук ли сте? Бог ни приема, когато ние не правим това, което Той иска. Ще ви кажа защо е актуално това мислене. По този начин хората се държат в контрол. Когато аз ви кажа, че вие не правите това, което Бог иска, това чувство във вас, че вие сте недостатъчни, не правите достатъчно, не сте това, което трябва да бъдете. Следващото изречение в главата ви е какво трябва да направя. Ако наистина търсите промяна и развитие, ако не търсите, ще кажете, абе, с тия глупости не ме интересува, това не ме вълнува. Но ако търсите истински нещата и обичате Бога в себе си, вие сте истински покаяни, вие ще потърсите начин да угодите и да направите нещо за Бога, това, което трябва да направите. Тук идва влиза в роля християнско-протестантското движение, което има цяла теория за това какво трябва да направим. Вие сте затрупани с неписани изисквания, но които се изговарят към вас. И по този начин започва да кипи дейности, започва да кипят дейности. Един прави едно, друг прави друго. И като погледнеш отстрани, всеки прави по нещо. И си очарован. Истински очарован си, как можеш да влезеш в една църква и примерно пастор да не се налага да прави нищо, всеки да прави по нещо. Тоест, толкова да е добре смазана и отстрани изглеждаща машината, нали? Всеки да върши по нещо, да прави по нещо, че буквално да се възхитиш и да кажеш, леле, това е страшно, страшно добре изглежда. Никога не съм се интересувал как изглежда църквата отстрани. Никога. А от това как хората се виждат отвътре. Ако вие се виждате правилно отвътре, ще изглеждате правилно и отвън. Но ако се фокусираме върху това как изглеждаме отвън, нека ви дам с външността ни си, айде сега да поговорим малко за визията. Ако се интересуваме предимно как изглеждаме отвън, тогава целият ни фокус, ресурс, внимание, време отива за това, което е отвън. Може да изглежда страхотно да инвестирате много в себе си, в дрехи, в гримове, ако сте жена, ако сте мъж в гримове, не е добре, не е препоръчително. И да инвестирате страшно много в това. И да усетите, не, вие няма да усетите, а хората да усетят, че усмивката, която се усмихвате, е изкуствена. Понеже нямате сили за истинска. Това, което истински краси човек, това е, че той се вижда правилно отвътре и усмивката му е истинска. И другото нещо, което е важно да инвестираме във външността си, понеже това е плод на това как се чувстваш отвътре, а не плод на твоите липси. Ако поддържаш външността си и това е плод на твоите липси отвътре, това означава, че твоя фокус ще бъде твоята външност. Така е в църквата. Ако аз имам усещане за липси, гледам към вас и казвам, тук църква няма да стане. Не се получават нещата. Хорих в една църква, еди къде си, видях, еди какво си. При нас не може това да се случи, защото тук хората просто са различни. И започвам да проповядвам и да казвам, тук нищо не правим както трябва. Бях ви казал, преди срещам един пастор и той ми казва, хорих в една църква, еди къде си, ние нищо не правим. Сравнил е себе си с тях, или по-скоро тях, и после видял себе си колко е недостатъчен, и неговия извод е, ние нищо не правим. Когато усетиш гадното чувство, че нищо не правиш, винаги е след като си сравнил с някой друг. Винаги е. И вместо да се фокусираш, да пораснеш в това, да не се сравняваш, ти си съсредоточен върху това, какво да направиш, за да се чувстваш по-добре, какво да придобиеш, да се чувстваш по-добре, какво да промениш във визията, да се чувстваш по-добре. Защото си се сравнил, сравнявал си се, погледнал си на другия, видял си себе си недостатъчен. Нека ви дам нещо важно. Познаването на Бога е да видиш Него, да се сравниш себе с Него и да се видиш достатъчен в Него, прият от Него и предизвикан да се променяш чрез Него. Това е познаване на Бога. Хванахте ли го? Останалото е игра на религия, останалото е игра на думи в църквата. Разбира се, винаги когато Бог прави неща и има принципи, Сатанас има своята дума. Не можеш да избягаш от версията на Сатана, от манипулациите на Сатана, но можеш да спреш тяхното влияние върху тебе. Нека да ви дам пример за как Сатана изкривява нещата. Ако познаването създава дълбоки взаимоотношения между нас и между Бога или между нас като дом или въобще в семействата ни, тогава Сатана има версия. И тя е, фокусирай се върху негативите в човека до тебе. Фокусирай се върху липсите му, върху грешките му. Виж това, което не е. Ти не го правиш, защото си лош човек, просто защото си умен. Умните хора виждат. Умните хора преценят, те имат и правят изводи. Следователно ти си умен, така че няма никакъв проблем да погледнеш на слабост си на човека до себе си, защото си умен. Така обаче ти говори ума, емоциите и чувствата, зад които стои Сатана. Плодът на този начин на виждане не са взаимоотношения, а разделяне. Познаването на Бога, основата на познаването на Бога или плода от познаването стои едно изречение. Това, което си приел, това даваш. Това, което имаш, това даваш. Осия, 6 глава, 6 стих. Нека разделим стиха на две части, после ще го съберем. Първата част на стиха казва, защото милост искам, а не жертва. Нека ви дам пример, по-скоро обяснение. Жертвата в Стария Завет е нещо, което сега е неразбираемо. Разбираме като история, като знание, но не и като важност. Жертвата в Стария Завет, Осия, говорим за Стария Завет. Жертва в Стария Завет беше средство, чрез което да получиш опрощение на греховете. И понеже най-важното за човека е да му бъдат простени греховете, Той се фокусира изцяло върху жертва, не върху това как да се промени, а откъде да намери повече финанси, за да има повече финанси за повече жертви. Нали? Тоест, да компенсира нещата и да... Фокусът е различен. Та няма значение за изкривения фокус. Искам да ви дам Бог как вижда нещата. Ако за човека жертвата е било най-важното и същевременно, щом Бог го е казал, наистина е важно, в един момент Осия пише, който е пророк, т.е. изговаря думи от сърцето на Бога, да Бог чрез него казва, познаването на мене случая е по-важно от твоите жертви. Тоест, това, което правиш за мене, мислейки, че го правиш за мене, принасяйки жертви, ти ги даваш за себе си. Ти да се чувстваш добре. Ти да бъдеш приет. Ти да бъдеш одобрен. Ето затова някой, който е принасял жертви, е давал много, може да изглежда щедър, но всъщност го е правил за себе си. Той да бъде приет, одобрен, уважаван. И понеже това не е щедрост, нито пък е нещо, което се дава за Бога, по-скоро човек дава за себе си, Бог казва това, което даваш за мене, нека бъде нещо, което е по-важно от жертвата. И това е, което даваш, е да бъде познаване на мене. С това Бог казва, забележи в Стария Завет. С това Бог казва, защо ти е да бъдеш опростен, ако не ме познаваш? Тоест, защо ти да бъдеш опростен, ако не се променеш? Каква е ползата от прошката, ако тя не носи промяна? Каква е ползата от щедростта ти, това, което помагаш и даваш, ако то не носи промяна в човека? И ще разберете, четейки Словото, че всичко, което Бог прави, което изглежда в очите на човека като щедрост от страна на Бога, всъщност Господ по този начин сее семе в човека. Семе, което събужда вяра, посвещение, подражание. Погледнато от тая страна, мотивите на Бога не са просто да ни снабди живота, а мотивите му и целта му е той да стане познат на нас, чрез това, което прави. Да събуди в тебе копнеш и желание ти да го познаваш. Но когато човек се фокусира върху липсите си, не търси познаване, търси снабдяване. И когато имаме семейство, и един друг, хората се фокусират върху липсите си, те не търсят да познаят човека до себе си, търсят човека до себе си да им запълни нуждите. И по този начин те се изконсумират един друг, връзката им става празна, понеже всеки е ограбил другия, е взел максимума. И в един момент започват да изтиват отношенията им. И те си чудят какво не е наред, какво стана, толкова хубаво си помагахме до вчера. Всеки даваше каквото може, каквото има. В един момент има празнота, има студенина. Същите взаимоотношения на студенина се случват между Бог и между човека, когато ние имаме това отношение на консуматорство. Боже, помогни ми. Най-усърдните молитви в човешкия живот са, когато човек има нужда. Това не ви ли говори, че нещо не е наред? Най-усърдните разговори от моя страна с Бога са, когато аз имам нужда. Ало, тук ли сте? Да. Радвам се, че си тук. Не искам моето дете да разговаря с посвещение, глад и желание да прекара време с мене, когато има нужда. Искам да прекара това време с мене, защото има глад. Запознаване на мене, желание да ме опознае, желание да разговаря и да се удоволства в това. А не защото има нужда. Знаете ли защо? Понеже утре нуждата му аз ще снабди, тя ще изчезне, няма да има повече. И заедно с нужда ще изчезне и глада му да общува с мене и да говори с мене. И това ще ме ужаси като баща и аз ще кажа, какво не съм направил, какво съм пропуснал да инвестирам в това дете, че то идва полза от мене, неща и после тръгва. И аз знам кога ще дойде пак, когато има нужда. Преди време дойде една жена в църквата в Елхово и сподели, каза, че мъжът се откри злокачествен, не помня рак на какво беше, на бели дробове ли, сериозно беше. Открили съм злокачествен тумор и буквално те са в шок, той се заминава, човек. А ние отидохме на гост с съпругата ми да поговорим с тях, с мъжа. Мъжът беше съкрушен. Жената отчаяна. Знаете за какво говоря. Да се помолим за тях. Се помоля за мъжа. И разговаряхме и по едно време Вени каза, ни в клин, ни в ръкав, тя каза, понеже те декларираха, ние ще идваме на църква, ще бъдем сериозни, ние сме сериозни. И тя каза, да не е това само, когато, докато бъде изцелен, после да се променят нещата. И те казаха, а не, няма такова нещо. И аз, понеже, нали, познавате ме, и аз се замисли, вие нищо говори така. О. В един момент си помисли, викам, а, тия хора са... Мъжът беше изцелен. Поздравя. Чето му няма. Отиде на изследване, всичко е наред. После продължи да си върши бизнеса. И забрави той и съпругата му забравиха за църквата. И забравиха за нас въобще. И е край. До там. Не е въпросът дали ще има изцеление, дали ще няма. А дали ще има променен живот или ще няма. Понеже изцелението не струва нищо. Ако не носи със себе си нов живот. Това, че имаш още няколко години живот на тая земя, не е най-истинското нещо, което можеш да придобиеш. Понеже тия дни минават като дъх. Мога да ви дам хиляди примери, ама толкова хиляди, че аз самия се ужасявам от тия факти. И тия факти са в един момент Пами е бебе. И в друг момент Сами е бебе. А между тях има голяма разлика, години. Ти виждаш, че това време е минало като сън. Сега се събудил и с друго дете в ръцете. Така е. От 4 години нещо сме в Пловдив. Нека ви призная нещо. Не забелязах кога минах. Това е живота. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. В един момент побелели. Това е живота. Надявам се, не ви звучи депресиращо. Нали? Особено на жени, нали, пазете се от това. Просто искам да ви дам пример колко бързо минава живота и ако ти се фокусираш върху още няколко годинки, които ти се прибавят отгоре, извинявай, обаче изгубил си фокус. Правилният фокус. Правилният фокус не е да придобиеш още малко, за да имаш още малко. Правилният фокус е да придобиеш Бога, да придобиеш познаване на Бога, за да имаш всичко чрез Него. Познаването на Бога е повече от жертви. Жертвата, пак ви казвам, това беше най-важното нещо след закона на Бога в Стария Завет. Най-важното след закона. И в един момент Бог каза, това не означава нищо за мен, ако не ме познавате. Представете си, нека ви дам пример. Айде, нека сега сме подфанали на примери. Купувате нещо страшно скъпо, което ви изтрува всичко, абсолютно всичко. Взимате и го носите на любимия си човек, казвате, дадах си всичко, което имам, нямам вече нищо, ето го подарявам това. И той ви казва, това, което ми даваш, не струва повече от това да ме познаваш. Как ще реагирате? Душичката ви ще се срине. Ще претърпите най-голямото си разочарование на тая земя. Ще се почувствате неоценени, че някой не разпознава жертвата ви. Нека да ви кажа как беше в Стария Завет. В Стария Завет всеки даваше жертва, принасяше жертва за своите грехове според своето финансово състояние. Дали ще бъде там връбче, горголица или някаква птичка, най-евтиното нещо, или ще бъде там волове или според състоянието му, овца, кози, така нататък, каквото има, доколкото може да си позволи човека. И това го правеше всеки път за опрощение на своите грехове, не веднъж, а редовно. Сега се представете, аз съм грешник, ама знам, че съм отцапал много сериозно нещата. И няма да мина само с агне, трябва да мина с вол. Обаче всичките ми финансови състояния и това, което имам, са просто за един вол. Взимам, купувам вола, нося го на Господ и се чувствам, все едно, че най-накрая правя нещо, което както трябва. До сега гафих, до сега бърках, провалях се, сега вече правя нещо истинско. Толкова истинско, че съм дал всичко за него. Давам го пред Бога, нося го и в един момент Бог ми казва, това, което даваш, не струва колкото това да ме познаваш. Същото е. Същото е. Този стих не звучи, сякаш Бог не оценя жертвата, а звучи като глас на бащата към син, който казва, синко, това, което се опитваш да правиш за мене, да ми помагаш, да ми подражаваш дори, да се опитваш да ми копираш и какво ли не е така, да бъдеш одобрен и харесан от мене, не струва нищо сравнение с това да ме познаваш, защото ако ме познаваш, няма да се държиш така, няма да ми се доказваш, няма да правиш неща, с които да ми се харесаш. Няма нужда. Никой баща няма нужда от това детето му да върши такива неща, освен ако не страда от комплекси, че това дете не го обича и по този начин тълкува любовта му, когато детето се опитва да му се доказва. Но това е откачено разбиране за любов, това е той баща не познава любовта. Самият той има нужда да се промени, за да може да повлияе правилно на детето. Днеска не мога да захапя записките. Не знам как се е с времето. Аз ударих кафенцето, защото след вчерашния матч имаме нужда мъжете от кафе. От тази благодатна напитка. Така че пийте кафе в умерени количества. Добре. Продължаваме. Втората част на стиха. И познава, нека да го прочета целия сега. Защото милост искам, а не жертва. И втората част. И познаването на Бога повече овце изгаряния. С изгарянето е жертва чрез огън. Т.е. когато се изгаря нещо, Библията казва, че това беше благоухание на Бога. Не го свързвайте с благоухания, които ние можем да да усетим аромат някакъв, защото Бог не усеща дим, нито аромат от нещо, а благоухание като дело. Тоест, ти когато вършиш нещо и това има благоухание пред Бога. Необяснимо и за ума, защото веднага ни свързваме с аромати, обоняние и прочие, прочие. Но тук говорим за един вид приемане. Нали, Бог приема това, което правиш. И Бог каза, дори това, което правиш за мене, за да има благоухание, за да може на мен да ми хареса, дори то не струва. Тоест, твоите усилия да правиш нещо за мене не струват, колкото това да ме познаваш. Вече го казахме, сега го формулирахме. Аз осъзнах нещо. Ако не познаваш човека до себе си, се обезмисля действията ти. Ако не познаваш Бога, се обезмисля действията ти, понеже редът е объркан. Не твоите действия са неправилни или дръж си ги там, не ги щита. Не, не, защото са на първо място, а те трябва да бъдат на второ, след познаването на човека. След познаването на Бога. Това е да знаеш с какво да му угодиш. Не се базира върху знание, а върху познаване. Знание може да придобиеш от всякъде. Четеш книга, слушаш проповеди, тълкуваш си нещата, както ти ги разбираш, както смяташ за правилни. И на база на това знание, ти правиш неща за Бога. Представете си вероятността твоето знание да е повредено някъде. Тогава и твоите действия ще бъдат неправилни, нали така? Следователно, някой искал да разбере неща за нас, проучвал не какво харесваме, искал, питал е за нас хора, придобил е някаква представа, кои сме и ни носи подарък. В един момент се окаже, че този подарък не сме го искали никога. Аз имам такива случаи. Не го искаш. Не за друго. Оценяш жеста. Знаеш сърцето. Приемаш дара, който идва от сърцето на човека. Но самото материално нещо ти нямаш нужда от него. Същото нещо се получава, когато имаш изкривено разбиране за Бога, правиш нещо за Него, имаш отношение на посвещение, на любов към Него, не го правиш с друго, с любов го правиш. Обаче в един момент самото дело се оказва не пасва на това, което Бог има нужда. Понеже Бог няма нужда от това да правиш нещо за Него, има нужда от теб. Но откъде да го знаем? Ние сме се фокусирали върху това да получаваме, следователно после се фокусираме върху това да даваме и почне една размяна. Даваме, получаваме, даваме, получаваме. И познаването на човека, познаването на Бога стои някъде на страна. Понеже си мислиш, че познаваш. Знанието не ни помага да познаваме. Ако знанието идва от погрешни източници. Първо е познаването. Когато познаеш, почваш да придобиваш знание за човека на база познаване. Тоест информацията, която събираш е на база познаване. Така тя не се изкривява през призмата на твой начин на мислене. Нито минава през погрешни хора, които изкривяват това, което е право. Затова, когато говорим за Бог и човека, говорим за лични взаимоотношения, приятели. Това е истината. Лични взаимоотношения. Много лични взаимоотношения. Нека ви дам пример. Нека започнем по-отдалече обаче. В Стария Завет, когато имаше грях, пак повтарям, взимаш жертва, отиваш, пренасяш и грехът ти е простен. В Новия Завет това го правим чрез молитва. Не напразно започнах началото, че християните всичко, което разполагат, е просто молитва. Аз като чуя някой как се молят, какви думи използват, направо ми и да си вори записки. Аз не мога така. Такива думи използват, толкова ораторство, толкова звучат добре и толкова впечатляващо, направо ти да ги да пишеш и да издадеш молитвеник после. И после се осъзнаваш и кажеш, ако това е християнството и се базира на такива големи молитви, такива и красиво изразени думи, ми то не е трудно, бе. То не е трудно. Просто четеш повече, събираш се с такива хора, които се молят красиво и ти и след време го правиш по подобен начин. Но християнството е лични взаимоотношения с Бога. Следовател не може да мине през призмата на някой друг, както в църква едно време. Някой да приеме Бога сред вас има ли? Нови хора, излезте тук, повтаряй сега след мене. И човека повтаря след мене. И после казвам, честито, готов си. Християнин си, от днеска си нов човек. И този човек ми гледа и си мисли, а е то вярва ли си като говори така? Аз съм си същия. Аз повторих тия думи, обаче аз не ги разбирам. Аз не знам за какво става въпрос. Повтаряйки чужди думи, не можеш да станеш това, което е истинско. Всичко истинско минава през сърцето ти. Всичко, което се случва и е истинско в твоя живот, минава през твоето сърце. Това са взаимоотношения с Господ първо и с хората после, най-вече с твоето семейство, с твоя дом. Всичко минава през сърцето. С по-добре кажи една дума, с мънкане от сърцето ти, отколкото 1000 думи изговорени чрез повтаряне на красиви думи, което някой човек ти говори и ти повтаряш. Молитвеник. Това е едно от най-грозните неща в християнството. Това е някой да повтаря нечия молитва. Учениците отидаха при Исус и го попитаха, научи ни да се молим. Имаме нужда от това да знаем как да се молим. И Исус каза, молете се така, но не каза, повтаряйте моите думи като се молите. Не го каза. Молете се така, с това отношение, с това разбиране, с това познаване на Бога се молете. И поради тая причина никъде в Деяния на апостолите, после учениците, не се молиха със същата молитва. Не се събираха и ние цитираха дословно, защото тя не е дадена за това. Тя е дадена да бъде основа на молитвата, но не да се цитира. И когато цитираме чужди молитви, това, което правим, според мен, някой може да се чувства много добре, защото някой друг е свършил работа, вместо него той само повтаря. Може душата му се чувства добре, следвайки нечие думи. Всеки избира. Но за мен думите трябва да минават през сърцето, не през емоции, чувства и душа и ум. През сърцето. Духа ни буквално да говори. Тогава е истинско. Тогава е истинско. Аз мога да симулирам, че минават нещата дълбоко през мене, като се разплача, звуча много искрено. Но все пак да не е от сърцето ми. Може някой да не се разплаче, да не звучи искрено, истински, но думи да минат през сърцето му. Така че без значение как виждаш себе си или някой друг, който се моли до тебе, това не е моя работа, не е твоя, надявам се. Това е работа или взаимоотношение между този човек и между Бога. Нека Бог каже дали е истинско, не аз. Аз мога да кажа за себе си, кое е истинско за мене. Няма да успея да кажа всичко днес. Доста неща. Ще продължим следващия път, но нека завършим. Нека ви дам един принцип, който важи за всичко. Ако искаме да сме добри в нещо, имаме нужда от растеж. Други мнения има ли? Растеж. Сега не се чувствайте обвинени, че си не пораснали, защото душата веднага може да реагира по този начин. Говориме, че това е принцип за всичко. Ако имаш нужда от да бъдеш нещо по-добър, имаш нужда от растеж. не от самочувствие. Чрез самочувствие може да прикриеш липсите си. Чрез самочувствие и поведение, нахакано поведение, може да прикриеш това, което нямаш отвътре. И знаеш, че го нямаш, чувстваш, че го нямаш. Обаче заблуждаваш и себе си, че го имаш. Тоест толкова си добър лъжец в това как симулираш, че всичко е наред, че дори убеждава себе си, че нещата са наред. Отначало знаеш, че не е наред, отколкото, обаче колкото повече време продължава, толкова повече се заглушава истината в тебе и имитацията и симулацията излиза наяве повече. Тоест, това доминира. Не говорим за това самочувствие. Говорим за много повече от това. Говорим за нещо истинско. И това е растеж в познаването на Бога. Някои задава ли си въпроса в християнския си живот? Как да порасна в познаване на Бога? Понеже Словото го казва, че имаме нужда от това, следователно като четеме Словото, може да го преминем като информация. Ами познаване, ще ходя на църква, и това е. Нека ви кажа един стих, да го прочетеме. Ефесяни 4 глава 13 стих. Да, Ефесяни 4 глава 13 стих. Докато всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълно мъжество, в мярката на раста на Христовата пълнота. Докато всички достигнем първо в единството на вярата и после в познаването на Божия Син. Тук говорим за растеж. В момента, в който се споменава думата мъжество в Библията, се говори за зрялост. Така че, нека да го прочетем по този начин. И да достигнем в пълна зрялост, в мярката на Христос. Тоест, мярката не е човек, мярката е Христос. Тоест, мярката за пълнота. Вижте, когато има растеж, винаги има мярка, към която се стремим. Тя е цел. Но искам да ви дам едно разбиране за една кратка дума, която за жалост тя е повече от съюз, който свързва думи. Тя е дума, тя тежи много, страшно много. И зад нея стоят много истини. И тази дума е чрез. Тоест, когато се спомене думата чрез в някой стих, трябва да се наостриме ушите и да внимаваме. И вниманието си също. Веднага пример ви давам. Представете си, застана пред вас. Каже ви какви са липсите в живота ви. Каже ви това, което трябва да бъде. Каже ви колко ще бъде различен, когато притежавате това, което трябва да бъде. И вие сте го хванали и слушате внимателно. И в момента, в който стигам до това, как да го придобите, аз спирам и казвам, беше ми приятно да си поговориме. Приятен обяд. Довиждане. Как ви звучи това? Никога Словото не прави така. Дойде ли време за думата чрез, това веднага обяснява чрез какво да се случи това, което сме казали преди това. Тоест, как да живеем живота. Чрез, как това е средството. Веднага след него стои ресурса. Какъв е ресурса? Какво е средството? Какъв е начина? Ще поостане малко на този стих. Много е важно. Ето стиха, който искам да прочета. Това чрез, което ви казах. Второ Петрово, първа глава, трети стих. Второ Петрово, 1:3. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което ни е нужно за живота и благочестието. Нека пак от начало да го чета. После продължим. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което ни е нужно за живота и благочестието, чрез познаване на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Има ли амен? Добре. Ако прочетеме само първата част, която аз прочетох и прекъснах умишлено, после продължих да свържа стиха. Ако просто приемем, че Бог ни е подарил всичко необходимо, имаме всичко в Него, и не прочетеме нататък стиха, който казва чрез, няма как да притежаваме всичко необходимо. В момента, в който прочетеме чрез, има леко противоречие. Как е възможно да се говори за подарък? Тоест, Бог ми е подарил всичко, уж ми е подарил, пък аз трябва да върша неща. Не се връзва. Ние обичаме подаръци, в които не вършиме нищо за това. Нали, подарък е нещо, което не сме го заслужили, в крайна сметка го получаваме. Нали? Тоест, не сме се напъвали да го заслужим, ай така да кажем, иначе сме го заслужили. Поне някой така се чувства. Но, в крайна сметка, стихът продължава. Не е друг стих, а е една и съща мисъл. Чрез. И тук има противоречие в човешкия ум. Как е възможно това? Е, сега пък трябва да го заслужа този подарък. Ми аз го заслужа, това подарък ли е? Ме не. Значи не е подарък. Ето тук се обърка християнството. Уж получаваме подаръци от Бога, обаче трябва да ги заслужим. Кое е по-лесно да разберете, че е подарък или трябва да го заслужим? Човешкото естество да заслужи неща е много по-силно в това. Да го разбира. Подаръка, абе, друга като си заслужиш подаръка, нали? По-лесно приемаме, че трябва да го заслужим. И почваме да се доказваме на Бога, да вършим дела, да му се харесаме, да му се докажем, да покажем, че сме истински. Имаме нужда от тези дела. Самите ние обаче. Той не. Да се почувстваме по-добре. Ние ги имаме тая нужда. Нека ви кажа защо стиха казва и за подарък едновременно, и за това чрез, т.е. как да го придобием чрез познаването на Христос. Има много неща, които Бог иска да ни подари, да ги сподели с нас и да ги притежаваме. Но не може да ни достигне. Не може да ни достигне със Словото си. Да промени мисленето ни, за да се видим по различен начин. Да ни доведе до място, да се видим като Негови синове и да приемем подаръка, докато подаръка не е била целта ни, а целта на сина винаги е да опознава бащата. По това ще разберете истинския син от оня, който присъства физически, но отвътре не е син. Отвътре се чувства изоставен, изолиран, пренебрегнат, отхвърлен, прочее и прочее. Това иска да промени Бог чрез познаването на Него. Не просто да му се доказваме чрез дела, иска да ни достигне да промени тази изкривена същност. Тази същност изкривена се случва заради това, понеже човек непрестанно се опитва се докаже през целия си живот. На един човек, на втори човек, после пред семейство, после пред тези, кой си идва в църквата, почва наред да се доказва. Прави неща, постоянно се доказва и в един момент има взаимоотношение с Бога, ами естествено, че на него ще му се докаже. А няма нужда. Просто няма нужда. И когато опознаваш Бога, тогава Бог има достъп до теб. Когато Бог има достъп до теб, тогава те променя чрез Словото си. Иначе няма да те промени по никакъв начин. Може да чуеш проповед, която направо да те възхити и нищо от това, което си чул, да не те промени. Но Бог иска да те достигне, да промени мисленето ти, защото това е единствения начин да се промени живота ти. Ние се молим да се промени живота. Не. Молете се да не спираме Словото на Бога. Молете се да не му пречиме. Молете се да не го отхвърляме това Слово. Молете се против неверие, за да вярваме на това Слово. И когато чуеме Слово, бъдете внимателни. И когато чуете думата чрез, бъдете страшно внимателни. Това е... Как да кажа? Това е все едно отиш пред доктора и да кажеш: докторе, боледувам, тук ме боли, не съм наред. Умирам, буквално умирам в тялото си. И точно когато той почва да пише рецепта, чрез която ти ще се оправиш, ти да се тръгнеш. Толкова е абсурдно това. Да слушаш слово и когато стигнеш до думата чрез, просто да я прескочиш. Или да преминеш без да се фокусираш върху нея. И тогава няма решение и хората си казват: абе, аз толкова много се моля, ходя на църква, слушам проповеди и не се променям. Прескочиш думата чрез, нямаш ресурса, нямаш това, което ти е нужно да се промениш. Просто не знаеш кое е то. Пренебрегнал си решението и се фокусирал върху проблема. И чуйте нещо друго важно. Думата чрез се повтаря два пъти и думата сила се повтаря два пъти в този стих. Това не е случайно. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко необходимо и накрая се завършва стиха чрез познаването или чрез своята слава и сила. Същата сила, чрез която ни е призовал, който ни е призовал чрез своята слава и сила, същата сила, чрез която Бог ни е призовал, същата сила ни снабдява. Стихът завършва с сила и започва в началото. Неговата божествена сила, която снабдява, е същата, чрез тази, която Той ни е призовал. Когато говорим за сила, говорим за субстанция, съдържание, възможности. Нещо, което притежаваш. Не са думи, а е субстанция. Следователно, че това, което Бог е отвътре, Той ни е избавил, понеже е силен да ни избави и след това е силен да ни снабди и да ни покрие със снабдяване. Тука ли сте? И ако ти имаш неверие, твоето неверие е съмнение в неговата сила. Много е лесно да приемем силата ни, неговата сила, тази, чрез която той ни призовава, т.е. той ни е избавил от Сатана, лесно я приемаме, но много трудно приемаме силата, чрез която той ни снабдява. Не че смятаме, че той е безсилен и че не може. По-скоро отношението негативното е към нас. Тоест, ние не заслужаваме, ние не сме на място, което да получиме. Ситуацията е такава, че нещата не са ни поправими. Тоест, реално казваме и Бог не може да помогне. Не го казваме, но всъщност така звучи отстрани. Не забравяйте това. Същата сила за призоваване е същата сила за снабдяване, понеже говорим за един и същи Бог, една и съща любов, едно и също отношение. И сега говорим за нашето участие и думата чрез. Казахме, чрез познаването на Бога имаме всичко необходимо. Така говори стиха за живота и благочестието. И тогава идва в момента, в който Бог ни е призвал чрез. Тоест Бог е използвал ресурс да ни призове. Чухте ли това? Бог е използвал ресурс, за да ни призове, в който ресурс ние нямаме отношение за призоваването. Не сме направили нищо. Затова спасението е по благодат, чрез по милост чрез благодат, т.е. имаме спасение. Заради милостта на Бога и благодата на Бога ние сме спасени. Не сме направили нищо там. Но идва друга мярка. Друга мярка. Първата мярка е за това, че Бог ни е призовал чрез своята слава и сила. Чрез себе си ни е призовал. Пак казвам, нищо не сме направили там. Изведнъж идва друго стъпало на растеж. Бог ни призовава в това, чрез познавай на Него, да пораснем. Тук задълбочих, трябва да мислите мисълта. Пак повтарям, за първото, за това, че притежаваме Бога, Той притежава нас, това става чрез спасението, нищо не сме направили там. Става по милост, благодат, милост, говорим за тия неща. Сега обаче идва време, когато Бог напоглежда и казва: аз те осинових, но искам да имаш всичко. И затова ти го подарявам. Подарявам ти го. То ти е наследство. Нали, значи, наследството е подарък. Нали? Изключения правят някои ненормални моменти, в които деца плащат на родителите си. Говорим за наследство, което е подарък. Забележете. Понеже Бог иска всичко да имаме, оставяй наследство всичко, без изключение. Обаче някои не могат да го ползват и да го притежават. И е страшно объркващо как имам всичко, нали Бог Библията го казва, пък аз съм в лишение. Това, че си спасен, не ти помага да имаш правилно разбиране, отношение и връзка с Бога. Само познаването на Бога ни реформира така отвътре, че ни изправя отношението, виждането, познаването на Него. Нека да ви кажа какво е спасението. Спасението да ни вземе от притежание на Сатана и да стане притежание на Бога. Като говорим за притежание, когато сме притежание на Сатана, сме роби, а когато сме притежание на Бога, сме синове. Това е разликата. Но това не ти гарантира по никакъв начин успешен живот. Ако беше така, всички щяха да се покайват и всички да са успешни. Заради успеха на християните, всички щяха да се покайват. Защото всеки иска да бъде успешен. Може да не иска да бъде християнин, но иска да бъде успешен. И Бог казва, че всичко това, което хората правят за Него, не струва толкова, колкото познаване на Него. Всички тия молитви, които правят, всички тия неща, които си мислят, че дават на Бога, те всъщност ги дават на себе си, понеже очакват да получат. Когато някой дава и очаква да получи, той го прави за себе си. Извинявайте, но е така. Ако нещо си направил в семейство за други и очакваш да получиш, ти си го направил за себе си това нещо. Ти си го инвестирал в себе си, очаквайки да ти се възвърне. Нали? Прав ли съм? Следователно, правейки нещо за себе си, не можеш да очакваш да имаш взаимоотношение с човека, за който твърдиш, че правиш неща. Същото нещо и с взаимоотношенията с Бога. Може да твърдиш, че правиш неща за Него, но всъщност да нямаш връзка с Него. И това е защото си спрял до място, където просто познаваш Бога, спасен си, обаче е време за познаване на Бога. За да може промяната да е естествена. Пример. Естествената промяна на децата не е когато ги наказваме и ги притискаме да вършат определени неща, които не искат. Добри са, но те не искат да ги вършат. Естествената промяна на детето идва от подражаването. Когато те подражават на това, което вършиш, тогава тяхната естествена промяна става без напъване. Те не се усещат даже кога се променят. Те нямат време да се разбунтуват против това, което не са съгласни, понеже вече го вършат. И те се усещат, че всъщност, те не се усещат, ние усещаме, защото когато промяната е чрез подражаване, много често ние не го виждаме. Но отстрани се вижда. И най-хубавото нещо тук е, искам да го чуете това нещо, че Христос ни извиква към взаимоотношение с Него, за да може нашата промяна да става чрез следване, познаване и подражаване на Него. Да се случва по естествен път. Ето за едни е страшно трудно християнство, понеже напъване да бъдеш по-добър, а другите познават Бога, следват го и се променят чрез него, както деца, които просто се възхищават на родителя си и го гледат какво прави и го следват. И в един момент те се променили, даже не са разбрали кога. А другото дете винаги се бунтува и казва, аз съм различен, аз по мой си начин правя нещата. И в един момент и двете деца са деца на Бога. Но едното е твърде изморено, огорчено, твърде разочаровано. За разлика от другото, което не се сравнява с други, но се сравнява и следва сърцето на баща си. Приравнявайте се с Христос, не с хора. Ето затова казва стиха. Докато всички достигнем в единство на вярата и познаването на Божия Син в пълно мъжество, в мярката на раста на Христос. Тоест, в мярката на Христос, там се приравняваме. С мярката на Христос се приравняваме. С този ръст. Не с хора. Имате ли още малко време? Мисля, че е важно днес. Мисля да го разделя на две. Другия път да продължим. Дайте ми още малко време, ще го завършим. Просто не искам да се разпокъсва. Един въпрос. Мене ме вълнува от как съм осъзнат като човек. Коя е истинската причина за чувството за нямане и недостатъчност? Ай, в началото не съм слагал недостатъчно, защото тая дума малко ми е обягвала като малък, но винаги ми е вълнувал откъде идва чувство за нямане. Моите наблюдения са, че хората имат различно. Едни по-малко, едни повече, други още повече. Но като се загледаш, чувство за нямане е при едните и при другите. И колкото повече осъзнаваш като човек, толкова повече разбираш, че чувство за нямане не се влияе от това колко имаш. И въпросът е от какво се влияе. Откъде излиза? Кой е източник? Знаете ли какво видях? Хора живеят в различни стандарти, не финансови, а различни стандарти от Бога. Тоест Бог има стандарт. То не е свързан с материалните неща, а с това какво имаш отвътре. А хората имат различен стандарт от Божия. Гаранция, че имаш различен стандарт, е да притежаваш комплекси за малоценност, липси, чувство за недостатъчност, недостойнство, липса на качество в труда ти, във всичко, що правиш. И толкова много хора около нас комплексирани има, даже и те, които звучат нахакано, един ден идват пред нас и признават и казват, страшно съм отчаян, депресиран, имам чувство, че нямам. Отначало се изумяваме малко, но после разбираме, че така крият хората своята недостатъчност с такова поведение. И толкова много хора около нас имат това чувство, че няма, че накрая го легализираме и казваме, ами така е, всички сме така. И ако някой каже, аз не се чувствам така, ние смятаме, че той е лицемерен. Това не е истина. Не ми се прави. Прави се тук на много щедър, раздаваш се, обаче и ти имаш чувство, че няма. Че искат другите. Просто едните прикриват с арогантно отношение нямане си, пък ти са щедрост. Всеки прикрива както може. Не вярваме, че има нещо различно, така никога не се променяме. Никога няма да се промениш, ако не вярваш, че има нещо различно от това, което виждаш, чувстваш, мислиш и си убеден в него. И аз това виждах в църквите. Не ви говоря за света, говоря ви за църквите в момента. Достатъчно съм видял, мисля. В смисъл, достатъчно с някои, които са видяли, може повече от мен, ама не се сравнявам с тях, но достатъчно, за да кажа, не искам да виждам повече. И това, което съм видял, е, че хората имат нужда да демонстрират, за да се почувстват по-добре. Имат нужда да притежават, да се чувстват по-добре. Имат нужда да придобият нещо, да направят нещо, за да се почувстват повече. И това, което каза Митко, сравняват се. Обаче въпросът е, че никой не може да спре да се сравнява. Напъва се, взима решение. Няма да се сравнявам с никой. Край, до тук бях. От днеска с никой няма да се сравнявам. Всеки да прави каквото си иска, да успява или да не успява, се проваля, с никой не се сравнявам. Минава време, чувствам се зле. И това, че се чувства зле, означава, че отново се сравнил или сравнил. Тук ли сте всички? Не се тръгвайте още. Не се сравнявайте с тия, които ги няма. За да не се тръгнете, имам предвид. Шегувам се за това. Господ да благослови хората, които днес не са между нас в църква. Труда им, почивката им, каквото имат нужда да бъдат снабдени. Така, продължаваме. Накрая открих голямото откровение. Дай съм се го записал. Чувството за недостатъчно занямане е от липсата на познаване на Бога. Ако аз не познавам баща си, как ще знам, че неговото е мое? Аз няма да го вярвам. Единствен начин да повярвам, че неговото, това, което има той, е и мое, е да го познавам като баща. Иначе няма как. Нали хващате мисълта ми? Другия вариант е да смятам, че той ми е господар и ще ми даде повече, ако аз върша нещо повече. Но това, което той ми дава повече, по никакъв начин няма да ми накара да се чувствам имащ, защото чувство за нямане се стои, въпреки че съм придобил нещо ново и повече. Единствен начин да се отървеш от чувство за нямане, комплекси за малоценност, неща да се възвърнеш, е да започнеш да виждаш себе си като син и като дъщеря на Бога. А не като негов слуга, работник, черак, там черак, не знам, всъщност някой може така да се вижда. Каквото щете, важното е да се виждаш като син. Това е ключа. Това е ключа. Недостоинството в църквите, аз съм казал и друг път, е легализирано, легално е, понеже е облечено в дрехата на смирение. Аз съм недостоен отвътре, обаче облечен в смирение, ви виждате, че това, с което съм облечен, и казвате, ето много смирен. Спомням си в миналото, как говореха хората в църквата, имаше благодарност, нали, ставаш, благодариш на Бога в църква. И много често започваха благодарности, нали, слаби сме, грешни сме, благодаря на Бога, че пак показва милост към нас. Нали. Взе думите казва, че нищо не става от нас, обаче само чрез Бога получаваме неща. Иначе звучи духовно, разбирате ли, все едно сме изцяло зависими от Бога, което е хубаво, което е правилно, обаче изказано с недостоинство. Основата е недостоинство. И вместо хората да видят недостоинството, виждат това, че човек е изцяло зависим от Бога, възхищават се и пропускат да видят истината. А истината е, че има недостоинство. И ако света си бил комплексиран, защото се сравнява с други хора, които имат повече и са по-успешни от тебе, в твоите очи обаче, идвайки на църква, какъв е проблема да кажеш, че си недостоен християнин? Ми никакъв. Ми ти имаш опит в това нещо. Ти си станал добър през годините, се чувстваш недостоен на света. Идваш на църква, никакъв проблем. Така си мислиш, че Бог ще покаже повече милост към тебе, като се почувстваш недостоен. Ще те съжали. Ще каже, ох, къса ми със сърцето, ще му помогна. Ей, няма такова нещо, това не си ти, не съм аз. да помагаме, защото не се къса сърцето. Не може да издържаме без да помогнем. Манипулирани сме. А не за това. Или помагам за това. Аз съм спрял да помагам въобще по всякакъв начин, защото ми се къса сърцето. Въобще не позволявам това. Ние ако помагаме по този начин, за какво ни е Бог? Нямаме нужда от Него. Даваме на хората, помагаме на хората, чувстваме се по-добре и ще придобием същото усещане, каквото някой според нас се чувства като вяра в Бога. Хора нямат нужда да вярват в Бога, защото си мислят, аз се чувствам добър, що да вярвам? Аз помагам. Аз съм добър човек. Ако бях лош, да повярвам в Бога, той да ме промине, стана добър. Аз не съм лош човек, аз помагам. Тук ли си, хора? Ние не вярваме в Бога, защото се чувстваме лоши хора. Аз не искам децата на път. Ще напревзема скоро. Сещам, че си има таран на вратата. Хванахте ли това, което говоря? Не искам да ставам християнин, защото се чувствам лош човек. Много хора стават за това християни. Защото се чувстват лоши, а тия, които се чувстват добри, па не стават, нали? Защото нямат нужда. И някой, като стане християнин, те си казват, и си много лош човек е бил преди това, за да съгласи да стане християнин. Ей, ало! Моето дете идва при мен и казва, тате, и аз казвам, и това дете дойде при мен като син към баща, сигурно много лошо е било преди това. Ало, не съм сбърка нещо. Въобще не мисля по този начин, то не идва да ме търси като баща, защото е лошо, а защото ми е син. Така не вижда Бог. А аз отивам при Бог, защото ми е баща. Не лошите деца ходят при бащите си. И добрите ходят. Най-вече. Но лошите ходят. За да разбират, че Бог ги приема. Защото страдат от неприемане. Колкото е по-лошо едното дете като поведение, толкова повече е отхвърлено. То живее с отхвърляне. То дори като върши лоши неща, иска да привлече внимание, за да получи внимание. Това е от липса, има нужда от това внимание. Защото страда от липса на внимание. Истината е, че когато го прави, то дава сигнали, забележете ме, обърни внимание, имам липси. Искам взаимоотношение, но няма сили да ги направя по правилния начин, понеже затова е нужен баща. Който да го научи. Нужна е майка, която да го научи. И не да му каже какво да направи, за да бъде добро, както правят родители. Сега ще... Добрите деца така правят. Ти си добро дете. И ще ти помогна да го разбереш. По правилен начин. Така действа Господ. Така действа начинът, по който действа Бога. Той, Библията казва, елате при мен всички, които сте отрудени и обременени. Тоест, аз ще ви приема. Елате. Аз ви извиквам, защо ви приемам. Библията продължава и словото. Ще намери мир и покой на душите си. Тоест, това натварване, опресия, отчаяние, комплекси ще си отиде. В момента, в който човек осъзнае, че познаването и взаимоотношенията с Бога са по-важни от всичко. И тогава разбираш как Сиха казва, че имаме всичко потребно за живота и благочестието. Много просто. Детето ми трябва да осъзнае първо, че има всичко, което има маса, е негово. Ако то не го осъзнае, ще се опитва да придобие негови неща, за да ми се докаже и да ми каже, а виждаш ли? А, и аз мога да имам. И почва да придобива неща, за да им покаже, че и то е нещо. Едно дете е чувало от баща си, нали, ти нямаш, защото аз нямам, нали. Тоест, няма как да имаш, като аз нямам. И започва се поражда разбирането, че ми така ще е живота, няма. Горе за материални неща. И започва търси начини това дете да прави неща, да придобива неща, да покаже, че има, че е различно. Че няма един ден да каже на децата си, ми нямаш. Обаче мотивът е погрешен. Доказва се това дете. Доказва се. и ако не получи одобрение един ден от баща си, браво бе, нали аз няма, ти придоби, браво на тебе. Ако не придоби това потупване по рамото, идва огорчение. Идва чувство за отхвърляне. И повярвайте ми, че това е дава на децата си. Дори да им даде повече финанси, чувство за отхвърляне върви с материалните блага, които им дава. Грозна картина. Говоря за взаимоотношения в момента, които са коректни спрямо Бога и са на база познаване на Него. Дай време да опознаеш, дай време да търсиш. Дай твоето време. Вижте, нека ви дам едно разбиране за време, понеже това няма време, нямам време, се сещате за какво говоря. Семейството, което са много ангажирани, нямат време качествено един за друг. Често се разминават. Могат да имат много по-дълбоки взаимоотношения от хора, които са безработни и са по цял ден заедно. От семейството, което е по цял ден заедно. Едните имат цялото време, другите почти нямат. Но ще знаеш едно нещо, което трудно ще разбереш отстрани. Но добре е да го знаем. Че човека, любимият човек е в твоите мисли. Намерил е време да изпрати SMS, да се обади. Когато го видиш, в погледа му разпознаваш глад за тебе. Жажда за тебе. Всяка минута заедно е... най-ценното нещо. Никой подарък, никоя придобивка не може да струва колко тая минута. Понякога оправдаваме липсата на близост с това, че нямаме време. Истината е, че това е оправдание. Ако имаш време да мисли за някой, вместо да мисли за проблемите си, вместо да мисли за твоите си неща, значи нямаш липси откъм взаимоотношения с него. Ако обаче си решил да мисли за твоите неща, ти сам си създал липсите, сам аз съм ги създал. Оправдавам се с липса на време, но истината, че липсите ги създаваме ние, защото го можем. И после обвиняваме другия, понеже и това го можем. Държите ли се още? Търсете отношения, не снабдяване относно Бога. Намерим ли отношенията, дълбоките отношения, липси няма. Търсим ли снабдяването, пак ще получим, но чувството, че нямаме, остава. Понякога някой си мисли, че добре да имаш това чувство, че нямаш, това ти държи, търсиш Господа, нали, да го търсиш, да получаваш, но ти пак търсиш ръката му. Прибира се родителя и детето го гледа в ръката му, какво му носи. Ти отново търсиш ръката му и си мислиш, че имаш взаимоотношения с него, но истински взаимоотношения са това да търсиш повече връзка, общение, отколкото снабдяване. Вярвам Бог да ви разкрие себе си по различен, уникален начин, защото ако не, ще превърнем християнство в една традиция, в едни механични действия, които са лишени от това да минават неща през сърцето ни. Ще четем Библията като хубави неща, които пише вътре. Така добре, ще идваме на църква, ще слушаме, защото така правят християните. Но истината е, че това не са истински отношения. Човек създава отношения по начина, по който ги вижда. Аз вярвам Бог да промени виждането ни за начина на взаимоотношения, за да видим, че има и други отношения по-дълбоки. По-дълбоки. И това е за всички нас. Връщаме се към познаването на Бога, за да може да бъдем добри съпрузи, добри съпруги за жените, добри деца на своите родители, да бъдем добри в това, което вършим на тая земя, професия, бизнес, да бъдем добри в начина, по който се обхождаме с хората, понеже така показваме, че Христос е жив. Чрез делата си, чрез начин, на който живеем, неговия живот. Така показваме на света, че Христос е жив. А не чрез думи. Знаеш, че Христос е жив. Е, не знае човек. Пък и не иска да знае. Но като види Христос в тебе, той разбира, че Христос е жив в тебе и го иска в себе си. Това е благовестие. Към това се стремим нашия дом. Да живеем Словото. Защото говорене на Слово стана хоби на хора, стана навик, стана клишета, пълно с клишета. Обаче, лишено от силата на Бога. И затова се връщаме към познаване на Бога, да се върнем към Неговата сила, онази сила, която ни призова, извика ни, осинови ни. И същата сила продължава да инвестира в нас. Него. Подарявайки ни всичко. Бог върви комплект с всичко необходимо. Избереш ли Него, имаш всичко. Избереш ли това, което имаш нужда, само да ти снабдява, винаги пак повтарям, има чувство за нямане. Не гледайте ръката му, гледайте лицето и сърцето. Амин. Това, което иска да ви споделя днес, накрая го направих. Така че на мен ми улекна, не знам на вас. Вярвам, че е било добро за вас. Още веднъж поздрави и благословения за тези, които ни гледат. Обичаме ви и знаем, че сте част от това, което Бог прави. Не просто в Пловдив, това, което прави в нацията ни. Защото ние не вярваме, че Господ се движи в Пловдив и в някои избрани градове. Бог се движи навсякъде. Където си ти и Негото Слово и в тебе, там има духовен дом. Там има ли храна, има дом. Така че взимайте това слово, ако сте го разпознали като храна за вашия дом. Господа, приумножи. Амин. Бъдете благословени.